Eu non tuve nunca ningún problema en por elixir esta carreira. Desde a ESO así xa sabía que quería estudiar informática e fun escollendo materias para poder entrar en informática. E nunca tuve ningún problema tampouco.
Non sei, non sei se é motivo de que non lle gusta ou se de que xa en ningún momento as animan tampouco para facer este tipo de carreiras, pero vamos, polo menos desde o meu punto de vista nunca sentín esa presión. Quería facer informática, pois fixen informática, xa está.
O que faría falta é como máis modelos femininos dentro das tecnoloxías, non? É dicir, todos conocemos a homens que fixeron cousas moi importantes en informática e demais, pero mulleres non. Entón, igual isto tamén é un pouco unha carencia, non? E sí, igual promocionar un pouco máis, sí. Ver que hai xente que está aquí, bueno, mulleres que están aquí, que se pode, de verdade.
É porque hai como bastante tabú ainda, cada vez menos, pero é como que a ingeniería informática é como un nicho moi cerrado, non? Entonces cada vez está sabendo que é como calquera outra carreira, a xente interesa, ve que hai cousas divertidas, que é entretenido, entonces eso chama máis as mulleres.
No que eu traballo na aula, tives diferencia de como funcionan as rapazas, como funcionades os rapaces?
No, a ver, aquí somos en general todos bastante aplicados. Sí que a mellor que as mulleres son algo máis responsables, pero como en todo, claro.